Bir kunda Turkiyaning 3 viloyatida o'nlab o'zbek fohishalari qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkiyaning Bolu, Alanya va Trabzon viloyatlarida xavfsizlik kuchlari o'tkazgan amaliyotda o'nlab o'zbek fohishalari qo'lga olindi. O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi vakiliga ko'ra, O'zbekiston va Turkiya odam savdosiga qarshi kurashda tig'iz hamkorlik qilmoqda. Ta'til mavsumi bois tanfurushlar ishi jadallashgani aytilmoqda. Turkiya shimoliy g'arbidagi Bolu viloyati xavfsizlik xizmati zobiti Metin Qoratoshning ozodlikka aytishicha, 1-iyul kuni o'tkazilgan tadbir davomida 6 nafar O'zbekiston vatandoshi pul evaziga seks xizmat ko'rsatayotgan paytda qo'lga olingan. O'zbekiston vatandoshlari teri tanosil kasalliklar dispanserida tekshiruvdan o'tkazildi. Jarima va deportatsiya qilinadiganlar hibsxonasiga joylashtirildi. Ular o'z vatanlariga chiqarib yuborilgach, 5 yil davomida Turkiyaga qaytib kela olmaydilar, dedi Metin Qoratosh. Unga ko'ra, o'zbek fohishalari Qorachayir mahallasidagi bir parkda jinsiy aloqa uchun pul olayotgan paytda qo'lga olingan. 1-iyulda Turkiyaning Alanya va Trabzon kabi viloyatlarida ham o'zbek fohishalari qo'lga olingan. Alanya xavfsizlik xizmati zobiti Mahmad Topaloğlu'ning ozodlikka aytishicha, ular orasida fohishalik qilgani uchun Turkiyadan chiqarib yuborilgan, ammo aylanma yo'llar orqali yana Turkiyaga qaytib, yana tanfurushlikni boshlab yuborganlar bor. U qo'lga olinganlar haqida barcha ma'lumotlar O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasiga yuborilganligini aytdi. Pul evaziga seks qilayotgan paytda ushlanganlarning qo'lida o'zbek pasportlari bor. Mana ismlari: Sarvinoz Oy 20 yoshda, Maftuna 19 yoshda, Mahfuza 36 yoshda, Ziroat va Xurshida 31 yoshda. Bularni sotish bilan 49 yashar o'zbek ayol Oysara shug'ullangan, dedi Mahmad Topaloğlu. O'zbekiston elchixonasining ismi efirda aytilmasligini istagan vakili bu qo'lga olishlar haqida rasmiy Toshkent xabardor etilganini aytdi. Unga ko'ra, odam savdosi, tanfurushlik kabi jinoyatlarda ayblangan o'zbeklarga oid barcha ma'lumotlar to'plami Turkiya xavfsizlik xizmatiga taqdim qilinadi.
Bu hammani ham xafa qiladigan tarafi mana shu, hammani ham bezovta qiladigan. Deport qilinganlar noqonuniy yo'llar bilan kirib kelgan.
Uning qo'shimcha qilishicha, Turkiyaga ish izlab kelib, tanasini sotayotgan o'zbek ayollarining mavjudligi kelajagi buyuk millat bo'lgan O'zbekistonga yarashmaydi. Ozodlik Turkiyada jinsiy aloqaga majburlangan 30 yashar namanganlik ayol bilan gaplashdi. Uning aytishicha, afg'onistonlik o'zbek erkaklar ish topib beramiz deb aldab, bir xonaga qamab, guruh bo'lib zo'rlashgan. Ish izlab keluvdim. Ish beruvchilarning hammasi, agar men bilan yotsang, ishga olaman degan taydor gap qiladi. Yashirib nima qilay, o'shanaqa patrullar bilan dam olgan paytim ham bo'ldi. Ammo afg'onistonlik o'zbeklar meni aldab, o'sha ishni qildi. Politsiyaga aytsam, Turkiyada yashash uchun 90 kunlik muddating o'tib ketibdi, deb meni o'zimni qamab qo'yadi. Jabrlanib qolganim bir alam qilsa, o'z millatdoshim zo'rlagani yana bir alam, deydi u.